Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Ukrajina objavila da je otkrila mađarsku špijunsku mrežu. Budimpešta protjerala ukrajinske diplomate nakon toga. Papa Lav XIV. Na prvoj misiji poručio da crkva mora osvijetliti, kako je rekao, mračne noći ovog svijeta. Rusija na paradi u Moskvi predstavila dronove koje koristi protiv Ukrajine. U Banja Luci, po uzoru na Rusiju, marš besmrtnog puka. Ukrajina i neke evropske zemlje u Lavovu o osnivanju specijalnog tribunala za Rusiju. Ozvaničena nova politička koalicija u Bosni i Hercegovini, cilj deblokiranje institucija i evropskog puta. U Crnoj Gori počelo suđenje bivšem specijalnom tužiocu Milivoju Katniću. Uhapšen bivši operativac Crnogorske agencije za nacionalnu sigurnost Duško Golubović. U ovoj emisiji još možete čuti: kriza gladi u Gazi, odnosi dječje živote dok izraelske blokade traju, majka četveromjesečne bebe koja je umrla u Gazi prije nekoliko dana od neuhranjenosti kaže:
bila sam slomljena na hiljadu dijelova, toliko da sam htjela vrištati i cijelom svijetu reći: spasite mi kćer od smrti, spasite je. Uputila sam molbe i išla javno da tražim pomoć da je spasim, ali niko nije odgovorio osim Boga.
Trumpova vanjska politika potresa poredak koji predvodi SAD, kaže bivša savjetnica za Rusiju Fiona Hill.
Iskreno govoreći, taj sistem već dugo propada. Ovo je kraj međunarodnog sistema kakav poznajemo.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Podgoričkom višem sudu počelo je suđenje bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću, njegovom zamjeniku Saši Čađenoviću i nekadašnjem pomoćniku direktora policije za borbu protiv organizovanog kriminala Zoranu Lazoviću. Svi se terete za stvaranje i članstvo u organizovanim kriminalnim grupama. Izvještava Lela Šćepanović.
Bivši glavni specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić i pomoćnik direktora policije za borbu protiv organizovanog kriminala Zoran Lazović, kojima danas počinje suđenje u Podgoričkom višem sudu, su uhapšeni 14. aprila prošle godine i od tada su u zatvoru u Spužu na domak Podgorice. Viši sud je optužnicu koja ih tereti za krivična djela iz oblasti organizovanog kriminala dva puta vraćao na doradu da bi je potvrdio 18. marta ove godine. I Katnić i Lazović su negirali optužbe koje im se stavljaju na teret. A specijalno tužilaštvo tereti Katnića za stvaranje kriminalne organizacije, dva krivična djela zloupotrebe službenog položaja i nedozvoljeno držanje oružja. Lazović se također tereti za stvaranje kriminalne organizacije, zloupotrebu službenog položaja i produženo krivično djelo pranje novca, te nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. U optužnici specijalno tužilaštvo navodi da je Lazović formirao kriminalnu organizaciju čiji su članovi Katnić, njegov zamjenik specijalni tužilac Saša Čađenović i sin Zorana Lazovića, bivši agent Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore Petar Lazović. Bivši specijalni tužilac Saša Čađenović se brani sa slobode. Na teret mu se stavljaju krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja. Prema navodima tužilaštva, on je od polovine 2020. bio član kriminalnog kavačkog klana. Citiram: sa zadacima da kao specijalni tužilac po naredbama organizatora ne preduzima krivično gonjenje i ne pokreće krivične postupke protiv organizatora i članova te kriminalne grupe. Kraj citata, piše između ostalog u optužnici. Čađenović je uhapšen u decembru 2022. a u pritvoru je bio do jula 2024. Navodni vođa kavačkog klana je Radoje Zvicer, koji je u bjekstvu, a i protiv njega se vodi postupak pred crnogorskim sudovima. Osim kavačkog, u Crnoj Gori djeluje i škaljarski klan. Nakon nestanka 300 kg kokaina u Valenciji u Španiji 2014. godine, do tada je to bio jedinstveni kotorski klan. Nakon toga se podijelio na dva dijela koji su nazvani po naseljima na ulazu u Boko Kotorski zaliv. Oba klana se vezuju za međunarodni šverc narkotika, a procjenjuje se da je u njihovim međusobnim sukobima od 2014. stradalo preko 60 osoba. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Ukrajinska sigurnosna agencija izvijestila je da je otkrila špijunsku mrežu kojom upravlja Mađarska država kako bi pokušala prikupiti obavještajne podatke o vojnoj odbrani i javnom mnijenju u Zakarpatskoj oblasti na jugu Ukrajine koja graniči s Mađarskom i sa značajnom populacijom Mađara. Budimpešta je na ovo odgovorila protjerivanjem dvojice ukrajinskih diplomata za koje tvrdi da su špijuni, čime se dodatno pojačavaju tenzije između susjednih zemalja, čije su vlade u nesuglasicama zbog rata Rusije protiv Ukrajine. U izjavi Ukrajinska sigurnosna agencija navodi da je pritvorila dva osumnjičena agenta koja je, kako je naveo, angažovala Mađarska vojna obavještajna služba. Navodi se da je to prvi put u istoriji Ukrajine da je otkriveno da Mađarska špijunska mreža radi protiv interesa Kijeva. Rusija je na Crvenom trgu u Moskvi u petak predstavila borbene dronove koje njene snage koriste u ratu u Ukrajini, što je prvi put da ih je izložila. Prenijela je državna televizija, piše Reuters. Predsjednik Vladimir Putin, kineski predsjednik Xi Jinping i više od 20 drugih stranih čelnika su posmatrali kako razne dronove ruske proizvodnje, montirane na kamione, na svojim lanserima prevoze preko prostranog trga, zajedno sa drugom vojnom opremom. Putin je u govoru pohvalio hrabrost ruskih vojnika angažovanih u Ukrajini, poručivši da cijela zemlja, društvo i narod podržavaju učesnike specijalne vojne operacije u Ukrajini. Komentator državne televizije, opisujući paradu uživo, rekao je da su dronovi široko i učinkovito korišteni u ruskoj operaciji u Ukrajini.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni sigurnosni i financijski sistem koji su Sjedinjene države izgradile i predvodile nakon Drugog svjetskog rata preživio je hladni rat, regionalne sukobe, ekonomske krize, čak i globalnu pandemiju. No Fiona Hill, bivša savjetnica američkog predsjednika Donalda Trumpa, a danas jedna od njegovih najglasnijih kritičarki, u intervju za Radio Slobodna Evropa upozorava da taj sistem možda neće preživjeti njegov četverogodišnji mandat. Priredila Marija Augustinović.
Međunarodni poredak zasnovan na principima teritorijalnog integriteta, kolektivne sigurnosti, ljudskih prava i slobodne trgovine provode institucije poput Ujedinjenih nacija, Međunarodnog monetarnog fonda i Međunarodnog kaznenog suda. No Donald Trump od povratka u Bijelu kuću tvrdi da taj sistem više ne radi u korist Sjedinjenih država i američkih radnika, ukazujući posebno na gubitak industrijskih radnih mjesta zbog Kine i drugih ekonomija u razvoju. Fiona Hill, bivša Trumpova savjetnica, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da Trump više ne želi podržavati postojeći poredak.
I mean, frankly, it's been crumbling for quite a long period of time.
Iskreno govoreći, taj sistem već dugo propada. Ovo je kraj međunarodnog sistema kakav poznajemo. Predsjednik Trump više ne želi plaćati za ovaj poredak niti ga podržavati, čak ni u smislu političkog vodstva. A to vrijedi i za domaće institucije koje su također povezane s tom projekcijom američkog utjecaja i moći izvana.
Hill također tvrdi da je sada odgovornost na Europi i Aziji da održe taj sistem ukoliko žele da on opstane u bilo kakvom obliku.
Ovo je trenutak istine za zemlje u tim regijama, uključujući Kinu. Šta oni stvarno cijene? Koliko cijene institucije? Ako to čine, nužno će one morati biti zemlje koje će ih podržati.
Hill je pratila Trumpa na samitu u Helsinki u 2018. kada je njegov nastup na zajedničkoj preskonferenciji s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom opisala kao ponižavajući i sramotan za Sjedinjene države. Svjedočila je i pred Kongresom tokom prvog postupka opoziva Trumpa 2019. Od tada je postala njegova otvorena kritičarka, a Trumpova administracija joj je u martu ukinula sigurnosne provjere i pristup povjerljivim informacijama. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa ona ocjenjuje da se Sjedinjene države danas kreću putem sličnim onom koji su slijedile Rusija pod Putinom i Mađarska pod Viktorom Orbanom u pokušajima da se marginalizuju institucije poput Kongresa i sudova koje su tradicionalno činile ravnotežu u izvršnoj vlasti.
Prvi put od 90-ih ruski i američki lideri su na istom fonu. Nikada nisam mislila da ću vidjeti da se Sjedinjene Države podudaraju s Rusijom na ovakav način. Ta konvergencija je stvarna, ali nije u smjeru koji su ljudi očekivali nakon 1989. godine.
Od povratka na vlast, Trump je pitanje okončanja rata u Ukrajini proglasio prioritetom, pozivajući u martu na hitno 30-dnevno primirje. Kijev je pristao na prijedlog koji posreduje Washington, međutim Putin odugovlači, a njegove trupe i dalje ostvaruju napredak na ratištu. Hill ocjenjuje da to Trumpa stavlja u nezgodnu poziciju.
Tražit će krivca, neće htjeti da okrivi Putina. Za svoje istinske ravnopravne partnere smatra samo Putina i kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Vrlo je moguće da, kako se sve više ljuti na Putina, postaje sve skloniji tome da se istresa na Ukrajinu, jer ne želi da izgleda slabo.
U intervju za Radio Slobodna Evropa Hill je također kazala da Ukrajina mora biti integrirana u europsku sigurnosnu arhitekturu koja će biti formirana nakon rata. Tvrdi da je neizvjesno kakvu će ulogu Sjedinjene Države igrati u toj budućnosti s obzirom na to da Trump nastavlja politiku strateškog povlačenja. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Kriza gladi u Gazi odnosi dječje živote dok izraelska blokada traje. Od ukupno 2,3 miliona stanovnika pojasa Gaze više od 2 miliona gladuje, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Neuhranjenost ozbiljno pogađa djecu, trudnice, osobe sa hroničnim bolestima, a također usporava oporavak pacijenata s teškim ratnim povredama. Zalihe pomoći gotovo nestaju, navode mnoge međunarodne organizacije i apeluju na otvaranje koridora za novu humanitarnu pomoć. Nikola Borozan.
Četveromjesečna beba Jenan umrla je u Gazi 3. maja od neuhranjenosti. Njena majka Aya Al-Skafi neutješna je.
Bila sam slomljena na 1000 dijelova, toliko da sam htjela vrištati i cijelom svijetu reći spasite mi kćer od smrti, spasite je. Uputila sam molbe i išla javno da tražim pomoć da je spasim, ali niko nije odgovorio, osim Boga. Samo ju je Bog spasio od okrutnosti cijelog svijeta. Ne samo od bolesti ili pothranjenosti, nego od okrutnosti cijelog svijeta, od gladi, od opsede.
Djevojčici je bila neophodna hipoalergena mliječna formula, koje više nema u Gazi. Širom pojasa Gaze glad ugrožava djecu, trudnice i hronične bolesnike. Enklava u potpunosti zavisi od pošiljki hrane, a Izrael je posljednju humanitarnu pomoć dopustio 2. marta. Petomjesečna Sovar, koja pati od neuhranjenosti, dobija terapiju u bolnici Nasser u Khan Yunisu. Najva Aram, majka.
Zbog raseljenja i zatvaranja graničnih prelaza postala sam neuhranjena. Djevojčicu sam dojila, ali se nije zasitila. Plakala je. Prestala je dojiti zbog nedostatka mesa, jaje, ribe u mojoj ishrani. Nije bilo ničega za jelo. Tako je djevojčica postala neuhranjena zbog mene.
Mohamed Abed, pedijatar u bolnici Nasser.
Primijetili smo porast broja prijevremeno rođenih beba ovih dana. Taj postotak je porastao u odnosu na ranije. Uočili smo da je većina poroda u ovom razdoblju prijevremena, što je često posljedica neuhranjenosti i nedostatka hrane među trudnicama i dojiljama.
Glad usporava kognitivni i fizički razvoj djece, te slabi njihov imunitet. Od ukupno 2,3 miliona stanovnika pojasa Gaze, više od 2 miliona gladuje, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Izrael je prekinuo većinu isporuka 7. oktobra 2023. nakon napada palestinskog Hamasa, organizacije koju SAD i Europska unija smatraju terorističkom. Više humanitarne pomoći Izrael je dopustio tokom primirja od januara 2025. ali već u martu je nastavljena potpuna blokada pomoći i snažna vojna kampanja. Ujedinjene nacije, Svjetska zdravstvena i druge organizacije upozoravaju na tešku humanitarnu krizu u palestinskoj enklavi. Hana Balki, Svjetska zdravstvena organizacija.
Postoji velika potreba za otvaranjem humanitarnih granica kako bi se omogućio slobodan protok lijekova i hrane. Ono što je zaista alarmantno jeste to što Svjetski program za hranu već navodi da ima još samo nekoliko dana za opskrbu stanovnika Gaze hranom. Dakle, kada govorimo o gladi, ona je dosegla vrlo visok nivo među palestinskim narodom i najviše će pogoditi djecu i žene.
Ministarstvo zdravstva u pojasu Gaze, koja je pod kontrolom Hamasa, saopštilo je da je najmanje 57 ljudi u Gazi, uglavnom djece, preminulo od 2. marta zbog neuhranjenosti. Izraelski zvaničnici tvrde da Gaza nije suočena s krizom gladi, da je ušlo dovoljno pomoći i da ne žele da zalihe hrane padnu u ruke Hamasa. Video priču Reutersa za Radio Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
Poglavar Rimokatoličke crkve počeo je svoj prvi dan misom u Sikstinskoj kapeli u Vatikanu zajedno s kardinalima koji su ga izabrali. Papa Lav XIV. Započeo je misu obraćanjem na engleskom jeziku, rekavši kako je gospodin učinio čudesna djela. Kardinalima je poručio i kako se nada da će njegov izbor pomoći Rimokatoličkoj crkvi da donese svjetlo u mračne noći ovog svijeta, te da može biti vjerni upravitelj cijele crkve. Više u prilogu Melihe Kešmer.
Kardinal Robert Prevost, 69-godišnji misionar iz Chicaga, većinu karijere proveo je u Peru. Izbor pape Amerikanca predstavlja presedan, jer je time prevaziđena tradicionalna zabrana da papa bude iz Sjedinjenih Američkih Država. Iz cijeloga svijeta stižu čestitke i reakcije vjernika. Svećenik Eduardo Ornales, koji je bio u Vatikanu tokom prvog govora novog pape, kaže:
Amerikanac, Filipinac, Italijan, nije važno. To je volja Duha Svetoga, božanski plan Božji, i zato ja kao ponizni sluga gospodina Isusa Krista podržavam taj plan 100% i više od toga.
Izbor pape pratili su okupljeni i u Parizu. Anne Marie je rekla:
Saznati to donijelo nam je veliku radost. Bila sam na misi s djecom u Notre Dame i tokom propovijedi, dok je svećenik komentarisao evanđelje, odjednom je rekao Habemus Papam i prolomio se gromoglasan aplauz. Bilo je nevjerovatno. Trajalo je 3 minute, bilo je predivno.
U Čikleju, gdje je sadašnjeg papu Lava XIV. Za nadbiskupa imenovao papa Franjo 2014. godine, vjernici su se okupili ispred katedrale, pokazujući znakove radosti.
Veoma sam uzbuđen i blagoslovljen izborom novog pape, posebno jer dolazi iz Čikleja. Moj sin i ja smo došli jer je sretan i radostan. Znamo kakva je osoba Prevost. Znamo da će nastaviti mnogo toga iz nasljeđa pape Franje.
Izbor imena Lav 14. ukazuje na posvećenost socijalnoj pravdi, što je u skladu sa globalnom misijom pokojnog pape Franje. Papa Lav 13. postavio je temelje suvremene katoličke društvene misli, najpoznatije kroz encikliku Rerum Novarum iz 1891. godine, u kojoj je govorio o pravima radnika i kapitalizmu u ranoj industrijskoj eri. Natalija Imperatori Lee, predsjednica odsjeka za religijske studije na Univerzitetu Manhattan, izjavila je da je ime snažan znak posvećenosti društvenim pitanjima, te da misli da će biti uzbudljivo vidjeti drugčiju vrstu američkog katolicizma u Rimu. Glasnogovornik Vatikana Matteo Bruni potvrdio je da izbor imena Lav predstavlja referencu na papu Lava 13. i socijalni nauk crkve. Ime Lav može također biti referenca na brata Lava Franjevca iz 13. stoljeća i bliskog saputnika svetog Franje Asiškog. Ovim izborom imena novi papa možda također želi ukazati na snažan kontinuitet s papom Franjom, koji je svoje ime preuzeo po tom svecu. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
10 stranaka u Bosni i Hercegovini potpisalo je platformu o zajedničkom učešću na nivou države, te time je ozvaničili početak nove političke koalicije. Ovu platformu je predložila opozicija iz BiH entiteta Republika Srpska. Više o izvještaju Melise Teletović.
Predsjednik Srpske demokratske stranke, opozicione stranke Identiteta RS, Milan Miličević poručio je okupljenima u Sarajevu da je glavni cilj platformi deblokirati institucije Bosne i Hercegovine, ali i evropski put.
Kada se dogovorimo oko najvažnijih tema, a to su da je Bosna i Hercegovina na evropskom putu i da trebamo deblokirati taj put, da smo protiv kriminala i korupcije, da smo za transparentni izborni proces koji je definisan izbornim zakonom, da želimo bolji ekonomski standard i status svakog stanovnika Bosne i Hercegovine, kad krenemo od tih tema i kad se oko njih usaglasimo, a mislim da smo tu da se usaglasimo, stvorit ćemo ono što je najvažnije među nama, a to je povjerenje.
Ova platforma će biti ponuđena svim strankama osim Dodikovom SNSD-u i njegovim partnerima. HDZ BiH još se nije očitovao o tome da li će učestovati u novoj političkoj opciji Bosni i Hercegovini. Predsjednik Naroda i pravde Almedin Konaković naglasio je da su predstavnici stranaka i potpisnica platforme spremni u kratkom roku ispuniti sve uslove. Prvi je deblokada evropskog puta.
Bilo kakav pokušaj da se blokadom izbora ministra sigurnosti ne otkoči funkcionalnost vijeća ministara i zaustavi evropski put, i to se pokuša obrazložiti izbornim zakonom, evo ja zaista svjež i frišak iz krugova Evropske unije poručujem da to neće proći.
Nova politička platforma je nastavak političkog procesa iz posljednjih nekoliko mjeseci nakon što je krajem januara trojka pokrenula raskid koalicije za Savez od nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, strankom koja uz Hrvatsku demokratsku zajednicu čini vlast na državnom nivou nakon izbora 2022. godine. Protekli period protekao je u međusobnom stranačkom optuživanju, zakazivanju i otkazivanju sjednice vijeća ministara i državnog parlamenta na kojima se uglavnom nije pojavljivao Dodikov kadar. U međuvremenu za 19. maja je zakazana sjednica parlamenta BiH na kojoj će se glasati o smjenama ministara iz SNSD-a. Nakon njenog održavanja trebalo bi se znati hoće li Bosna i Hercegovina dobiti novu funkcionalnu državnu vlast ili će biti prisiljena čekati nove izbore krajem 2026. godine. Sarajevska trojka koju čini Socijaldemokratska partija, Narod, Pravda i Naša stranka ima zajedno sa strankama opozicije iz RS-a i bez HDZ-a većinu u zastupničkom domu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Otkako je početkom oktobra prošle godine oštećena u bujičnim poplavama, magistralna cesta od Jablanice do Blidinja do danas je zvanično zatvorena za promet, no mještani Doljna i drugih naselja u blizini magistrale primorani su na svakodnevnu vožnju, ukoliko žele stići do radnih mjesta, škole ili liječnika, u 15 km udaljenu Jablanicu. Tvrde da nakon bezuspješnih apela institucijama da saniraju cestu, razmišljaju o podnošenju krivičnih prijava. Marija Augustinović.
Magistralnom cestom koja je zvanično zatvorena za promet na posao svakodnevno putuje i Aldin Zukić iz Doljana. On za Radio Slobodna Evropa kaže da institucije vlasti koje su bile dužne da obnove cestu mještanima nisu ostavile drugi izbor.
Mi svaki dan moramo dolaziti na posao, sad će, na primjer, ko radi kod privatnika, možeš jedan dan doći da ti da ne dođe, hajde drugi letiš, jer sad ne znam kako bi opisao ovaj put, pogotovo, na primjer, kad kiša pada i pošto ne rade ti odvodni kanali i to. To vidiš što u horror filmovima, voda teče putem, ti ne znaš li tu rupa ili samo voda teče preko cesti.
Za održavanje magistralnih cesta nadležno je javno preduzeće Ceste Federacije BiH, iz koga nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome zašto ova cesta na jugu zemlje nije obnovljena ni 7 mjeseci nakon poplava. Iz tog preduzeća su u ranijim istupima u javnosti isticali da je u toku izrada projekta sanacije, ali da je za nju potrebno oko 14 miliona maraka i da za financiranje trebaju pomoć vlade Federacije BiH. Ni iz resornog entitetskog ministarstva prometa i komunikacija nisu odgovorili na pitanje šta je poduzeto, kako bi izgradnja počela i na koji način će radovi biti financirani. Džavad Kukić, predsjednik mjesne zajednice Doljani, kaže da su nakon bezuspješnog obraćanja institucijama vlasti mještani izgubili nadu.
Opasan put, kaj god kiše i to je opet na isto kamenje odroni sašta nešto. Nadali smo se, nismo dobili ništa. Trebalo je do sad, to nam bilo rekli u trećem mjesecu, pa u četvrtom.
Osim radnicima, zatvorena cesta stvorila je problem i učenicima, obzirom da je na toj dionici obustavljen školski autobuski prijevoz. Zbog toga su primorani da organiziraju smjene za prijevoz srednjoškolaca na nastavu u Jablanicu, dok učenike osnovne škole, kako kažu, u školu odvoze pripadnici civilne zaštite. Zbog svega, kako kaže Zukić, mještani razmišljaju o kaznenim prijavama.
Protiv svih nadležnih, ne institucija, nego ljudi koji vode institucije, pa nek se oni otimaju na sudu. Mi normalno tražimo neku osjeću, faktički nama je ugroženo glavno ljudsko pravo, pravo na kretanje.
Iako je od početka oktobra formalno zatvorena, promet cestom od Jablanice do Blidinja nikada nije prestao. Osim lokalnog stanovništva, vozači je koriste na vlastitu odgovornosti kao najkraći put do Hrvatskog primorja. Prema dostupnim podacima, tom dionicom je u decembru prošle godine prošlo više od 32.000 automobila. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org.
Na saboru koje je Srpska pravoslavna crkva organizovala 27. aprila na arheološkom lokalitetu Duklja, nedaleko od Podgorice, episkop Pasje Đerković je poručio da služe na temeljima prve srpske države i mjestu gdje su bili episkopi Dioklijski. Zato je Centar za građanska prava podnio tužilaštvu krivične prijave protiv Srpske pravoslavne crkve, sveštenika Đerkovića, ali ambasadora Srbije u Crnoj Gori, Nebojše Rodića, koji je prisustvovao događaju. Prilog Anete Durović.
Sabor koji je Srpska pravoslavna crkva organizovala 27. aprila na arheološkom lokalitetu Duklja, nedaleko od Podgorice, bio je povod za tužbu nevladine organizacije Centar za građanska prava. Naime, episkop SPC Pasije Đerković je tokom liturgije poručio da služe na temeljima prve srpske države i mjestu gdje su bili episkopi Dioklijski. Prenijela je mitropolija Crnogorsko-Primorska u Crnoj Gori. Zato je centar podnio osnovnom i vrhovnom tužilaštvu krivične prijave protiv sveštenika, ali i ambasadora Srbije u Podgorici Nebojše Rodića, koji je prisustvovao događaju.
Tvrdnje o Dukli kao prvoj srpskoj državi pokušaj su prisvajanja kulturnog nasljeđa Crne Gore i politički falsifikat istorijskih činjenica,
kaže se u saopštenju. Prema istorijskim podacima, Dukljom koja je nastala u 9. vijeku i bila dio istočnog rimskog carstva, vladali su Vojsavljevići. Od državnih institucija oglasilo se samo Ministarstvo kulture, koje se u saopštenju bavilo vlasništvom parcele na kojoj je sabor održan. Kako su saopštili, događaj je održan na privatnom posjedu. Prema informacijama RSE, događaj je održan na obodu zaštićenog lokaliteta na imanju koje je SPC kupila od mještana. U programu su učestvovali kulturno-umjetničko društvo iz Kragujevca, glumci, etnogrupa, narodni guslari, kao i djeca iz podgoričkih škola vjeronauke. U Centru za građanska prava ukazuju da je događaj održan bez odobrenja nadležnih, čim je prekršen niz zakona.
Tvrdnje o Duklji kao prvoj srpskoj državi pokušaj su prisvajanja kulturnog nasljeđa Crne Gore i politički falsifikat istorijskih činjenica.
Oni su uputili zahtjev za ispitivanje uloge ambasadora Srbije u Crnoj Gori Nebojše Rodića Crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova.
Njegovim prisustvom je ne samo narušen zakon, već i njegova uloga postavila pitanje nepoštovanja suverenitete Crne Gore i diplomatskih normi.
Zatražili su i da tužilaštvo hitno pokrene istragu. Iz Ministarstva kulture su saopštili da nemaju precizne informacije o lokalitetu na kome je organizovan događaj, ali da prema nezvaničnim informacijama nije u državnoj svojini. Podsjećaju i da je Duklja bez obzira na vlasničke odnose zaštićena zakonom kao nacionalno dobro i da zahtjeva poseban režim korištenja.
Njegovim prisustvom je ne samo narušen zakon, već i njegova uloga postavila pitanje nepoštovanja suverenitete Crne Gore i diplomatskih normi,
poručuju iz ministarstva. Prema istorijskim podacima, Dukljom koja je nastala u 9. vijeku i bila dio istočnog rimskog carstva, vladali su Vojsavljevići, a prvom dukljanskom kralju Mihajlu Vojsavljeviću papa Grgur VII. Obraćao se kao kralju Slovena. Pristalice nezavisnosti ističu da je Duklja bila preteča Crne Gore, a njen prvi kralj Mihajlo Vojsavljević. Srpski vladar Stevan Nemanja krem 12. vijeka pokorio je Duklju, nakon čega je pravoslavlje postalo dominantna vjera. Crnogorski istoričari naglašavaju i da Duklja nije imala veze sa SPC jer je postojala prije njenog osnivanja. S druge strane, srpski istoričari pišu da su tvrdnje o Duklji kao preteči crnogorske države i Dukljanima kao crnogorskim precima mit. Oni smatraju da su Duklje i Zeta bile srpske države čije stanovništvo bilo pravoslavne vjere. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.